Kas dārzā? Atradumi Rīgas parkos.
Es esmu Ilze Pīrāga Gremze, Sijā Rīgas meži, daļas, dārzi un parki, apstādījuma apsaimniekošanas un darba organizācijas speciālisti. Mēs šobrīd atrodamies Kronvalda parkā. Kronvalda parks, agrāk strēlnieku dārzs, ir kanālmalas apstādījuma sastāvdaļa, gandrīz 12 hektāru platībā. Grūti iedomāties, ka pirms 100 gadiem parku apjos sēta un te ienāk drīkstē tikai vācu virsnieki un aristokrāti, bet pirms gadiem 200 te bija dabiska melnaukšņa audze. 1862. Gadā cērs Nikolais I. Rīgas vācu strēlnieku apvienībai atvēlēja 13 hektārus, kur trenēties šaušanā. Parkā tika iestādīti ozoli, liepas, oši, gobas, un 19. Gadsimta 60. Gados vienu piramidālo ozolu iestādīja arī cārs Aleksandrs II, kas ieradās Rīgā, lai pārbaudītu, kā attīstās pilsēta pēc aizsardzības vaļņa nojaukšanas. Parkāp notikums, kas ir bijis, ir rūpniecības un amtniecības izstāde, kas notika par godu Rīgas 700 gadu jubilējai. Un tā notika 1901. Gadā ne tikai strēlnieku dārzā, bet arī esplanādē. Un no tiem laikiem parkājas kongresa nama saglabājies mūrnieku meistara Kristapa Ķergalu celtais paviljoniņš. Tikai pēc 700 gadu svinībām Georgs Kūfalds varēja nopietni pievērsties parka plānu izstrādē, un no tiem laikiem kanāla kreisajā malā saglabājusies divrindu aleja, kas savienojas ar Bastei bulvāru un lokveida ceļš bijušās bioloģijas fakultātes priekšā. 1934. Gadā dārzam tevi izcilā skolotāja, latvietības cildinātāja un jaunlatvieša Atta Kronvalda vārdu. Tādus vērā ņemamus augus parkā stādīt 1938. Gadā, vairāk tajā putnu pļavā, kas ir kanālām taipus, un par putnu pļavu to sauc tādēļ, kad tie kareivi te bija, tad viņiem tai pļaviņā bija tāda koka putna izvietota un viņi trenējās šaušanā. Un tagad tas ir tur, kur ķīniešu lapeni tā pusī pāri. Ja? Un tad tai laikā tika sastādīti diezgan daudz eksotiski augi, skaisti, bet pēc kādām dažām ziemām tie augi izsala. Un par tiem laikiem, kā jūs vaicājāt, liecina, iesim tur apskatīties, tur ir nu, tādi veci un diži koki. Tātad Japāns kā cur, tā, šeit mēs esam nonākuši tagad gabaliņā, kas ir palicis no senajiem laikiem, ja? Aptuveni kad 80 gadi, ja? Japāns kā cur, ja tev tā saukts naudas koks, tādēļ, ka lapiņas skaisti tā kā naudiņas izvietojās, ļoti skaisti ziedvasaras sākumā, rudenī krāsojas dzeltenas, un ļoti interesanti tas, kad tad, kad lapas ir rudenī dzeltenas, tad šeit atnākot smaržo pēc cepumiem.
Pie bioloģijas fakultātes.
Jā, šeit šis stūrīts ir tas vecākais. Nu, lūk, un šī ir gurķu magnolija.
Gurķu?
Jā, gurķu magnolija. Nu, es teiktu, ka šis varētu būt lielākais eksemplārs. Latvijā kāds ļoti jauks koks. Plaukst gaiši zaļām lapiņām. Ziedi gan nav tā kā magnolijai ļoti izcili, viņi tādi nu, zaļi gan dzelteni, nedaudz līdzīgi tulpi koka ziediem, bet pa gurķu magnoliju sauc tādēļ, kad auglīši ir tagad tādi maz gurķīši. No jaunajiem stādiņiem arī papildināts ir Japānas baltais bērs. Kur dzimteni ir Āzija, jā, un ar izceļas ar to, ka būs ar ļoti, ļoti baltu mīzu. Un šeit ir brīnumiņš, uz ko mēs ejam. Metasekvoja.
Nav raksturīgs.
Nē, Latvijai nav raksturīgs. Pasmēržot viņam tādu, jā, tas ir skuju kociņš, metasekvoja. Un dzimteni, tā dzimteni Ķīna, šo izaug, var izaugt ļoti, ļoti, ļoti liels, ļoti, ļoti resnas, līdz 40 metriem pat augumā. Daudz tās eksotiskās sugas, un tādēļ arī vienā no tām bargajām zimām, ko es minēju, ļoti daudz izcela. Tad šie koki, pie kuriem mēs tagad iegājām, tie acīm redzot ir tie izdzīvotāji.
Kas dārzā? Atradumi Rīgas parkos.